český slavík z roku 2012, zpěvák Tomáš Klus je ve studiu, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si říkala, o čem si budeme tak společně povídat a teď jsem narazila na ty vaše přídomky, na které jste už zvyklí, idealista, což je hezké, sluníčkář a tak dále. A pak jsem vás poslouchala, jak mluvíte o dětech a o sobě a o hraní a říkala jsem si, ten člověk snad v životě nic nespackal.
Jo, to není pravda. Já jsem toho spackal.
A vy o tom jenom nemluvíte, nebo jsem měla smůlu na rozhovory, kde se o tom nemluvilo?
Ne, já spíš jenom nemám tendenci si jako stěžovat na to. Já mám pocit, že právě to spackání a vůbec jako nějaký dělání chyb je skvělý, je to nejlepší příležitost k tomu se polepšit nebo zlepšit jako člověk směrem k tomu bytí dobrým člověkem.
Jasně. Kolikrát jste si naběhl na ty samé vidle?
To si nabíhám asi
furt. Ne, já to mám tak, že v některých oborech ta lekce se opakuje prostě třeba 10krát, než to člověk zvládne. Jo?
Já si myslím, že nikdy se mi to nepovedlo opravit na poprvý. No. Že vždycky aspoň ty takový ty pohádkový tři pokusy se mě musí stát. Jako.
A co jste ještě neopravil?
Ještě příliš pochybuju asi a ještě na svůj vkus nebo na ten svůj ideál, na to, co bych chtěl, tak ještě příliš jako soudím asi okolí a mám takový ten strach z toho třeba se s někým potkat a nemyslet si o něm nic, přitom když už mám nějaký antipatie třeba vůči němu, tak já bych se toho chtěl zbavit a furt se mě to nedaří.
To souzení to chápu, to jsme zřejmě na stejné lodi. A co ty pochyby?
No, to jsou takový ty pochyby pak o tom, že třeba ty pochyby jsou nejvíc jedovatý vůči sobě samýmu, že člověk pak jako se mu do nějaký konfrontace nechce z toho důvodu, že má pocit, že to neustojí. No.
A buďte konkrétní, o čem jste naposledy pochyboval?
Jo, takhle konkrétní, o čem jsem pochyboval? No třeba o dnešku.
Vy si tady máte být?
Já vám něco řekl. Minule teď, když jsme tady byli naposled u vás, tak vy jste mě mezi tím, když jsme si povídali do mikrofonu, řekla, že jsem tak pozitivně, až vás takový to slovo s tím pozadím. A já jsem si říkal, dobrý, no tak co, kam jsem to dotáhl teď ve vašich očích, jo? Jaký bude ten rozhovor. Tak to jsou taky ty pochyby toho, jestli abych to ustál, protože v mých očích vy jste prostě velmi vysoko, jak intelektuálně, tak lidsky prostě a nerad bych tady jenom tak
Ale nezlobíte se, že jsem mluvila pravdu.
Naopak, já si toho strašně cením, akorát, že to je právě ta pochybnost ve mně, která se pak rozjede, že člověk je předposránkanej prostě, no.
Tak, teď půjdu a udeřím hlavou do stolu. Tomáš Klus, zpěvák, je hostem Radiožurnálu. Tomáš Klus, zpěvák, teď zpíval píseň a pak teď bude hostem Radiožurnálu. Ještě se vrátíme k tomu, co vás ze začátku děsilo. Já jsem si to během těch 2 let, co jsme spolu nemluvili, ujasnila. Totiž ono to nevypadá, že jste nic nespackal, ale že zahrnete ty lidi tak obrovskou dávkou pozitivismu, že to je až neuvěřitelné. Strachu nebudeme udílat energii, nenecháme zlost cloumat svým majestátem, ale emoce nejsou na vypínač. A vy vlastně nemluvíte nikdy o tom, že byste se trápil.
Jo, nemluvím, protože v rámci toho kontaktu člověka s člověkem mně to přijde škoda sdílet tyhle ty emoce, ale pak mám nějaké svoje webovky nebo nějaké svoje sociální sítě a tam se z toho vypisuju poměrně jako upřímně a otevřeně, protože si myslím, že to k tomu taky patří, ale k tomu mezilidskému živému kontaktu si myslím, že je dobrý, aby ty lidi spíš vytvářeli tu pozitivní energii, no, protože ono je to, jednak je to snažší a jednak je to daleko, daleko prospěšnější pro všechny zúčastněný.
Rozumím, dají se ty emoce, které s člověkem cloumají, zapracovat do muziky, anebo je tam nechcete?
Do muziky,
nebo do textu třeba?
Do muziky určitě patří a do textu taky. Ale myslím si, že nepatří do nějakých, třeba když jsme teď si povídali tady o nějaký jako výchově dětí, tak tam si myslím, že je dobrý s těma emocema umět pracovat a v momentě, kdy na člověka jde, jak říkám, ten a co já efekt, kdy při tom čtvrtém požádání o uvaření čaje už máte tendenci po tom, co jste nesnídala, na to dítě vyprsknout, tak tu emoci chytnout pod krkem a říct ne, běž si radši zacvičit prostě potom, až uděláš ten čaj. Tak tam si myslím, že emoce nepatří, ale do muziky určitě patří, 100%. Pak navíc pak do té živé muziky, když člověk napíše nějaký emotivní text, ať už je smutný nebo veselý, zamilovaný nebo naštvaný, tak to samozřejmě to, já myslím, že hudba je hlavně o emocích.
Mm-hmm. Co váš první koncert, Tomáš? Já jsem si řekla, že jsme tady probírali všechno možné už kdysi dávno, že se zaměřím na vaše první, teď dejme tomu, že v tom tak 10 minut pojedem. Jaký byl?
Můj úplně ten nejprvnější byl tady v Praze v restauraci Fama, kde jsem hrál vlastně, těžko říct, jestli to byl koncert, no spíš to bylo také vystoupení, kde jsem hrál k večeřím lidem, kteří večeřili prostě a bylo to velmi legrační. Já jsem měl napsaný tenkrát jenom dvě písničky a zbytek jsem hrál ve svahilštině. Jsem zpíval taky to Run, rain, a tory, bail, rail, a vymýšlel jsem si prostě slova.
On to většinou stejně nikdo neposlouchá, když hrajete kýdlo.
Ale pak, když jsem hrál třeba do 12, pak už přišel takový starší pán s hodně mladší slečnou, dal mi kilo a říkal výborný texty, jo.
Já myslím vaše první vystoupení na festivalu Otvírák.
Jo, takhle, no tak to bylo velmi veselý. My jsme vystupovali vždycky vlastně ve dvojici na začátku s Jirkou Kučerovským a my jsme si to hodně užívali. A tam jsme si to užili tolik, že si myslím, že o to víc, o co jsem si to tam užil, míň vám toho můžu říct.
Ne, já jsem pochopila, že jste začali na letišti ve 12 hodin, kdy zpívají, pardon, nuly, vždycky to tak začíná.
Děkuju, ano, jistě.
No ne, každý nějak začíná,
ano,
jo.
Ano, jo, jo, a my jsme vlastně zpívali v čas, kdy lidi přijíždějí a rozbalují si stany, jo.
A byl tam někdo jako fyzicky pod tím pódiem?
No, třeba? Technici, co ještě to domontovávali, prostě ty repráky, tam jo, ještě tam dodělávali střechu nad pódiem, takže my jsme zpívali spíš pro tu crew, která stavěla ten festival, ale je fakt, že pak, když už jsme byli hodně slyšet, protože jsme si předtím potykali se zvukařem, tak nás trošku přidala, byli jsme slyšet i do stanového městečka, a protože já mám rád improvizaci a rád jako reaguju přímo na to, co se děje okolo mě, tak jsem několik lidí k sobě i nebo k nám i nahrnul tím, že jsem prostě je přímo oslovil a zahrnul se mi do té písničky. Takže myslím si, že tam takových 50 lidí třeba přišlo mimo tu crew.
Jo, ne, já jsem si jenom říkala, co se vlastně v člověku odehrává, když má první koncert na nějakém open air festivalu, nikdo tam není a teď přijdou ty, a zase jsme u těch pochyb, jo, tak co, nemám to zabalit, to je prostě hrozný, nebo naopak, já si to užiju, tak si zaspívám pro sebe, je to jedno.
To já jsem naštěstí, nebylo to tak, že bych si zpíval pro sebe, já jako zpívám, naprosto přiznaně zpívám pro lidi, protože mě baví sdílet s nima ten okamžik nebo tu energii, jakkoliv řečeno, ale tyhle ty moje začátky si myslím, že tam mě prostě hrozně pomohl sport, že já jsem byl jako zabejčenej, já jsem byl přesvědčený o tom, že to jako dokážu ty lidi tam dostat a že dokážu to, co prostě teďkom jsem dokázal, jsem za to šťastný a vděčný sportu, protože ten mě při tom, když to jako nešlo tak rychle, jak jsem si představoval, jako udržel při tom, že prostě člověk musí trénovat, člověk musí makat, musí se odříkat a nesmí přestat věřit prostě. Takže v tomhle tom jsem nebyl jako takový ten slaboch, který by si řekl po dvou neúspěších, tak to ne, tak to balím prostě.
Zpěvák Tomáš Klus je dnes hostem Radiožurnálu. Mluvili jsme o vašem prvním koncertě. Pojďme mluvit o vašem prvním divadle.
O mém prvním
divadle. Já jsem byla překvapená, když jsem narazila na divadlo bez zábran, no. Což pokud vím, bylo divadlo travestitů a gejů.
To se stalo, no, tam jsem začínal, opravdu. A myslím si, že to jako největší pecka byla pro moji mámu s babičkou, kterým jsem asi čtvrt roku předtím, než jsem se začal angažovat v rámci tohoto divadla, oznámil, že končím se sportem. Tudíž jim se zhroutil jako svět, že jo, protože já jsem měl jít na fakultu tělesné výchovy a všecko to jako bylo už naplánovaný dopředu. A najednou já jsem přišel s tím, že teda ne, že chci jít na Damu, a čtvrt roku na to jsem přišel s tím, že se mi pozval na představení vlastně do travesty divadla. A
co jste tam tehdy hráli?
My jsme hráli účastníky zájezdu. A já jsem hrál Karla, jednoho z těch řidičů vlastně. Jsme řešili ty počálky pořád. Takže a bylo to, ale bylo to, musím říct, jako naprosto skvělý období mýho života, protože...
Kdo chodí do travesty divadla, kromě vaší babičky, která si musela připadat, že je v pekle?
No, ona tam nepřišla, moje babička. Ale chodí tam, no, velmi liberálně otevřená společnost. Jako je to, já jsem za to velmi šťastný a byla to pro mě taková léčba šokem, nebo léčba. Takový jako šokový otevření světa vlastně. Protože já jsem do té doby opravdu poměrně poctivě trénoval 8 hodin denně, prostě třífázový tréninky, a pak jsem řekl dost, já chci prostě to zkusit jinak, a najednou jsem padl rovnou do toho největšího freestylu životního prostě mezi tyhle ty lidi, který vlastně ať už v rámci nějakých jako diskuzí, tak i nějakého životního stylu neměli opravdu žádný zábrany. A já jsem si s nima užil prostě neskutečný dva roky jako velmi pikantních zážitků prostě a čerpal jsem z nich, prostě první dvě desky jsem čerpal vlastně se zážitků s těmahle velmi jako otevřenýma hlavama a srdcema.
Dá to člověku něco pro to hraní budoucí? Protože vy jste potom vystudoval...
Damu. Myslím si, že mě to dalo takovou jako zdravou drzost a nebojácnost v rámci toho, že já jsem vlastně neměl žádnou velkou zodpovědnost, že jsem jako neměl očekávání v tom, že ze mě ten herec opravdu bude, že přede mnou nebyl nikdo, kdo by to v naší rodině jako chtěl, nebo už to měl za sebou a řekl si, tak ty budeš prostě můj pokračovatel. Takže já jsem i na ty přijímačky šel velmi jako v rozverný náladě a ta uvolněnost si myslím, že mě dost pomohla v tom, že jsem se tam dostal i přesto, že paní Adamová, která hodně byla jako proti tomu, abych se tam dostal, která už v momentě, kdy jsem vešel a řekl jsem první dvě věty mého vymyšleného monologu, takhle bouchala loktem do vedoucího ročníku Milana Schejbala a říká, vyraž ho, vždyť je to úplnej blbec.
A o čem byl ten monolog?
No, ono to bylo tak, že jak to bylo hodně rozverný období, tak já jsem vlastně zapomněl na to, že jsem se přihlásil na Damu.
A zapomněl jste, že máte mít zábrany s tou partou?
No a neměl jsem žádný zábrany opravdu a najednou jsem prostě dostal ten dopis, že bych měl umět nějaký tři monology, tři písničky a nějaké ještě věci. A já jsem přišel do knihkupectví. A protože já jsem předtím vlastně jako žádnou valnou zkušenost s divadlem neměl, kromě teda Divadla bez zábran. A řekl jsem, dejte mě nějaký monology, abych se potřeboval něco naučit. Tak jsem dostal dvě divadelní hry, dostal jsem Artura Millera a pak jsem dostal nějakého Shakespeara, nějakou klasiku, to už ani nevím, to jsem naštěstí nemusel říkat. A třetí jsem si říkal, protože už tenkrát jsem měl rád improvizaci, že si prostě ten monolog vymyslím. A takže jsem si udělal takovou osnovu a z té přijímací komise jsem si udělal herce, kteří chodí pít do mý hospody. A já jsem vlastně takovej neuznaný herec, který teda musí naštvaný vést tu hospodu a závidí těm hercům a vlastně jsem jim tam spílal. Bylo to také divadlo komedie, pár let na to udělalo takovou německou, německá hra tam byla, jmenuje se to Spílání publiku, tak já jsem byl takový předvoj tady toho, jsem spílal těm budoucím pedagogům. No.
Já dokončím ten oblouk. Jo. Vy jste řekl, že maminka, babička očekávali, že budete tím profesionálním sportovcem, tam se to nenaplnilo, pak se zřejmě očekávalo, že budete profesionálním hercem, to se taky nenaplnilo. Pak jste jim dal dost naděje, že budete profesionálním zpěvákem, kterým jste. Očekávají ještě od vás něco teď?
Já myslím, že už se poučili, že u mě to není moc dobrý. Já totiž, když jako cítím, že ode mě někdo něco očekává, nebo i sám u sebe jako mi ta vnitřní diagnostika ukáže, že už mám příliš jasno v tom, co chci dělat, tak mě ta touha po dobrodružství a po těch nových poznáních jako nažene někam úplně jinam. Takže sám jim nemůžu slíbit, že to, co jsem, budu i v budoucnosti.
To je zajímavé. A těm jiným směrům, těm se budeme věnovat za okamžik, to mě zajímá. Tady v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 9:30. Zpěvák Tomáš Klus je dnes hostem Radiožurnálu. V té první části našeho rozhovoru jsme hovořili o očekáváních. Já si myslím, že ale člověk sám od sebe taky nějaká očekávání má. A vy říkáte, no, že až by vás to třeba přestalo bavit, tak vás to zanese jinam. Ještě vás to nikam nenese. Ještě jste pořád zpěvákem.
No to takhle, protože tohle to je zrovna věc, to zpívání a vůbec ta tvorba na tom celém obecně jako baví strašně proces tvorby. Jo? Protože to na tom myslím, že jsem až jako závislý. Na tom, když se můžu sám zavřít v té místnosti a nechat ty muzy tančit okolo sebe, to je naprosto nepopsatelný pocit, o který nechci přijít, i když třeba mě to zavane někam jinam. Protože ještě mě to dává pak v souvislosti s tmou, ve který jsem byl zavřený, mě to prostě jako utvrzuje v tom, že náš mozek, naše hlava prostě je neskutečný tvůrčí nástroj, prostě se kterým vytváříme tady všecko, co máme okolo sebe. No, ale to jsem odběhl. Jo.
My se ještě vrátíme, to mě zajímá. Ale pojďme teda, co od sebe očekává Tomáš Klus teďka.
Já od sebe očekávám to, že se stanu skutečně dobrým člověkem, protože já jsem přišel na to, že jsem ve svém životě, jak jsem se tak různě nechal zavávat a v momentě, kdy jsem něco už příliš věděl, že je jasný a daný v mém životě, tak jsem od toho odešel a začal jsem dělat něco jiného. Takže stejně mě to furt tak jakoby tvaruje v člověka, který směřuje k tomu, aby v momentě, kdy si uvědomil, že už všecko ve svém životě má, co ho tvoří šťastným, protože já jsem opravdu jako šťastný člověk, protože mám fungující a zdravou rodinu, protože mám práci, která mě baví a takový ty chvilkový a co já efekty, kdy člověk je naštvaný na svět, že je k němu nespravedlivý, tak to dokážu zkousnout. A tak teďkom prostě pracuji na tom, abych byl skutečně dobrým člověkem a to v mých očích znamená to, že se skutečně upřímně dokážu radovat z radosti druhých lidí a dokážu naprosto bezelstně jako přát štěstí druhým lidem a pracovat na tom, aby ta společnost okolo mě byla stejně šťastná jako já, bez toho, aniž bych jim nutně říkal, co mají dělat. Jo? To je samozřejmě jenom tím, že budete působit harmonicky.
Kdekoliv. Věříte, že je to tím, jak působíte a věříte tím, že to je tím, co dáte do těch písní?
Myslím si, že to je jediná možná cesta, jako moje, v tom, že půjdu v úzovkách tím vlastním příkladem, že nebudu ten mentor nebo nějaký ten kazatel, ale že prostě člověk je tak, jak je a jak si myslí, že je to správně, tak to je nejlepší cesta k tomu, aby praktikoval bytí dobrým člověkem.
Pojďme do tmy. Vy jste byl týden ve tmě a zastihla vás tam zpráva, že zemřel váš mentor, dobrý přítel Michal Pavlata. Já si myslím, že takové věci vám vůbec neměly říkat. Že to prostě se nemá stát, že když je člověk ve tmě, má být odříznut. A vůbec to tam nemá co dělat.
Já jsem...
Jako kdyby vám přišli říct, že... skolaboval prostě parlament.
No to bych byl naštvaný. Ale na druhou stranu, já si myslím, že to jako to mé okolí... rozhodlo správně v tom, že pro mě byl Michal vlastně nějaký adoptivní otec. A vůbec ta otázka smrti v mém životě je vlastně furt, nebo otázka smrti v životě každého člověka by měla být velmi aktuální, protože je dobrý mít ji na vědomí a mít ji jako součást toho života, protože je to něco, co nás nemine nikoho. Jo. Ale je fakt, že ta tma jak zintenzivně, že ona působí jako obrovský, jednak přináší vysvětlení do těch tmavých koutů duše člověka a působí tam jako zvětšovací sklo. Když se nebojíte se tam podívat, no, protože jsou to většinou dost jako velký bubáci samozřejmě. A je fakt, že já jsem tam s tou smrtí potřeboval být asi konfrontovaný a protože ve mně to téma...
Kvůli tátovi, kvůli sestře?
Protože to a vůbec obecně jakoby s tématem pomývosti a nějaký konečnosti vlastní. A takže já jsem si na základě toho tam odemkl spoustu komnat, který jsem teďko byl po druhý ve tmě před měsícem a půl, kde už jsem jako zjistil, že vlastně ta první tma už to, co jsem potřeboval jako vyřešit v sobě, jsem vyřešený měl. Vyvrcholilo to tady nějakýma mýma zamyšleníma nad tím, že prostě je dobrý žít v pravdě a mluvit pravdu, protože chovat kostlivce ve skříně a žít neustálým napětí z toho, že vlastně někdo na vás něco ví a může to na vás prasknout, je velmi nekomfortní a neumožňuje vám to tvořit ten život v té absolutní svobodě, kterou máme všichni dáni do vínku prostě tady od Boha nebo od koho chcete. A takže já jsem za to jako rád, že jsem tam s tím Michalem mohl pobejt.
Zpěvák Tomáš Klus je dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme ještě do tmy. Zní člověku ve tmě v hlavě hudba? Napadají ho texty?
Teď já jsem v první tmě měl od toho pána, ke kterému jsem jel, zakázano vzít si jakýkoliv nástroj, protože vzhledem k mému povolání říkal, že je skvělý prostě se tam spíš nudit, než pracovat. A měl pravdu. Já jsem tam opravdu jako měl dost času na to vysypat všechny šuplíky ze svý hlavy. A teď jsem tam s sebou kytaru měl a až mě překvapilo, jak málo jsem na ní hrál. Myslím, že ono tam o tom čase nemáte moc pojem, ale myslím si, že jsem hrál tak třeba půl hodiny denně, víc ne. A je fakt, že jsem tam v uvozovkách napsal písničku, což byl velmi zvláštní jako způsob práce a tvorby, protože jsem se to musel zapamatovat, že jo, každou tu jednotlivou frázi.
Tak mi hoďte nějakou frázi, o čem je?
Já vím, jak ráda s hlavou v oblacích trávíš dlouhé chvíle koukáním na svět, tím spíš mě trápí, jak se v del obrací a vypadá to, že má naspěch. Vím, že písní nic nespasím, tak tu přemýšlím a dumám, zvláštní náladu mám. Tím, že je mi zvláště nepříjemné, že část viny je ve mně. Má malá fí, přísahám ti, přestávám chtít víc mít než tamti, má malá fí, přísahám, žít hamty, hamty, přestávám.
Jste napsal pro svoji dceru, pro no Josefínu.
Jo, no jo. A já jsem tam hodně řešil právě nějaký svůj životní styl a životní styl společnosti a rychlost a konzumnost, kterou jako se kterou přistupujeme tady k tomu světu našemu a říkal jsem si právě, že v rámci toho svého vlastního příběhu bych se potřeboval trošku uskromnit.
Proč vám na tom na všem tak záleží? Ale to vypadá od začátku, my vždycky, když spolu mluvíme, už pár let v řadě, tak dospějeme k nějaké naléhavosti, která je ve vás a já vám ji věřím.
Já to tady miluju a já miluju lidi a já ještě tím, že mám pocit, že teď jako jak přísluším k té asi nejzodpovědnější z části společnosti, což jsou rodiče a jsou zodpovědní jako hlavně proto, že mají strach o ty děti, tak o to naléhavější to ve mně je, že já bych jako si moc přál, aby tady mohli žít jako dál a v míru. Jo? A ono teďkom podle všech studií, které tady vycházejí najevo, tak to vypadá tak, že ta generace dětí, které teďkom jsou dětmi, může být poslední generace dětí, která tady na té planetě žije ještě jakž takž v pohodě, jo? Protože tady jako za chvíli zjistíme, co tají ledy prostě a nějaká migrační krize, s kterou se tady potýkáme, ještě nic neznamená proti tomu, co nás čeká v momentě, kdy tu globální oteplování necháme postupovat tempem, kterým postupuje a do té migrace se pustí prostě každý sedmý člověk na planetě, protože se zvednou hladiny řek a místa, které jsou horký, teď začnou být zatraceně horký a ty lidi budou chtít někde přežívat a kam se budou posouvat, no, tak to si můžeme domyslet, že jo.
Zpěváka Tomáše Kluse se ptáte na Radiožurnálu. Jakub píše, slyšel jsem, Tomáši, že v létě budete mít akci s nadací Karla Janečka s názvem Spolu pouť, můžete o tom něco říct?
Můžu, ale jako všechno v našem životě je to neustále velmi proměnlivé, protože tím, jak rostou naše plány, tak tím se zúžují taky možnosti té pouti jako takové. My jsme původně měli v úmyslu projet vlastně všechny místa v naší zemičce krásný, kam třeba se kultura tolik nedostává, kde lidi se nemají třeba tak dobře, je na ně zapomínáno trošku, takže vlastně celý sever Čech jsme chtěli projet a přivést tam jednak kulturu a jednak nějakou pomoc, protože si myslím, že je dobrý jednak lidem přivést tu zábavu a jednak taky, když člověk ví, že může pomoct jinak, tak to udělat. Jo. A já vím, že prostě, protože on, celý ten projekt je vymyšlený, teď se omlouvám za to slovo, jako takovej verbířský tábor pro dobrosery, pro lidi, kteří chtějí pomáhat druhým lidem.
Neříkejte to slovo.
Ne, a to je takový hezký, já to myslím v tom nejhezčím smyslu slova, jo, že v momentě, kdy chcete pomoct, protože tady lidi mají furt jako pocit, že jsou jako sami a to je taky jeden z důvodů, proč to vzniklo, že 83% lidí v naší republice má pocit takový jako oddělenosti a vyčleněnosti ze společnosti. A zároveň je tady jako spousta lidí, kteří vlastně trošku propadají panice z toho, že to zlo nějakým způsobem vítězí a je to spíš podle mě jenom z toho důvodu, že to zlo je jako hlasitý takový a ukřičený a my, který, no to zase kastuju, já to nechci takhle říkat. Zkrátka ano, chystáme takový projekt, nakonec to zřejmě bude jeden týden společných diskuzí, protože je to takový meeting point, takový konverzační tábor pro všechny možný lidi, kteří si chtějí povídat a dozvídat se věci, nikoli o politice, nemusíte se bát, ale především o ekologii, sociologii, o tom, jak přicházíme na svět, protože si myslím, že většina problémů, který máme sami se sebou v průběhu života, vzniká úplně v té nejranější fázi, ať už je to porota nebo těch prvních pár let na světě, takže tyhle ty všechny věci tam chceme probírat. A do toho budeme hrát a zpívat a hrát divadlo a tak dále.
Barbora píše a není jediná. Chtěla bych se zeptat Tomáše Kluse, jak vnímá útoky bulváru na svou rodinu a jak obecně vnímá bulvár.
Útoky na svou rodinu vnímám velmi citlivě a nemusí být jako jenom z bulváru, je to jako jakýkoliv útok na mou rodinu je samozřejmě nepříjemný, ale jsou to většinou útoky jako velmi fiktivní, takový virtuální od lidí, kteří vlastně jsou schovaný za nějakým profilem, tak to mě až tak nevadí, nebo za nějakou zkratkou, když už je to nějaký bulvár, který není schopný se k sobě přiznat. A když je to od někoho konkrétního, tak vlastně se na to už nedá moc reagovat. Já si myslím, že teďko mi...
Takhle, konfrontoval vás někdo někdy přímo? Že by přišel na ulici?
Ne, právě, že to se neděje. Jako, jo, že většinou se to děje skrz sociální sítě a to samozřejmě člověka se dotkne, protože je to jeho osoba a to ego furt jako nějakým způsobem říká, to přece si nemůže dovolat, blablabla, a začne takhle mektat. A na druhou stranu prostě tím, že se mně to nestalo nikdy jako v tom pravém životě, tak už to přestávám řešit a říkám si, to jsou jenom nějaké věci, které v těch lidech probublávají předtím, než jdou na záchod a potřebují to pustit na někoho cizího.
Celou tu dobu, co spolu hovoříme, máte v pravé ruce Dordže, tak si s ním pořád hrajete. Vy ho teda u mě schováváte, jo? Ale já jsem si ho všimla, na co to máte?
Na to, abych byl bdělý. No, mě připomíná bdělost. Je to vlastně symbol moudrosti v rámci buddhistické filozofie. A já to používám k tomu, abych si uvědomoval svoji přítomnost. No, abych...
S tím se dost špatně hraje na kytaru, ne?
Já to, když hraju na kytaru, tak to odkládám před sebe pod mikrofon.
A pořád se na to díváte?
Když potřebuji si uvědomit, že musím být tam, kde jsem, aby mě hlava moc necestovala mimo.
Kde se to vzalo ve vašich rukách? Kdo vám to dal?
Já jsem si tohleto konkrétně jsem si koupil. Já si je kupuju poměrně docela často, protože když potkám někoho, s kým se dostanu do nějakého hlubšího hovoru a ucítím to, tak mu většinou to Dordže daruju. Protože si myslím, že takovýhle věci je dobrý sdílet, protože věřím v to, že v momentě, kdy je v tom ukryto pár dobrých myšlenek, tak je dobrý, aby bujeli i v jiných hlavách.
Budu prostě. Si to půjčit jenom. Půjčíte to do ruky, jo?
To víte, že jo.
Zajímavá. I krásně prohřáte, teda musím si říct. Takže v přítomném okamžiku s Tomášem Klusem rozhovor skončíme. Já se těším na příště, Tomáši, děkuji za rozhovor, ať se vám daří.
Já taky, moc děkuji.
Lucie Výborná, přeje hezký den, ať se daří i vám.